Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Rossiyadan o'qishni ko'chirayotgan talabalarga imtihon haqida 3 kun qolganda xabar berildi. Ozod ta'sir kasbida Ichki ishlar vazirligi xodimlari polizdan ketdi. Dehqonga qovunini sotishga ruxsat berildi.
Bilsalar ketdi, yo'llar ochildi. Baribir endi hali shu yetkazil bermagan qurigan poylalarimiz qanday bo'lsa shunday yotdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining jizzaxlik faoli Nabijon Jo'raboyev koronavirus infeksiyasiga chalingani ortidan 82 yoshida vafot etdi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qilgan va ko'p yillar davomida adolat uchun kurashib kelgan faolning olamdan o'tgani haqida jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Nabijon Jo'raboyev Ozodlikning mamlakat ichidagi yuzlab faol suhbatdoshlaridan biri bo'lib, Jizzax viloyatining G'allaorol tumani va qo'shni tumanlarda sodir bo'layotgan voqealar haqida o'z munosabatini bildirib kelayotgan tinglovchilardan biri edi. O'tgan yillar davomida u hokimlikdagi korrupsiya, inson huquqlarining toptalishi, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar haqida Ozod mikrofon, Ozod nazar, Ozod maktub rukunlarida tanqidiy fikrlar bildirib kelgan edi. Ozodlik radiosi marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etadi. Belgilangan muddatlarda o'qishini ko'chirish bo'yicha ro'yxatdan o'tgan, ammo xorijiy davlatlardan yetib kela olmaganligi sababli joriy yilning 5-6 sentyabr kunlari o'tkaziladigan maxsus sinovlarda ishtirok eta olmagan talabalar uchun joriy yil oktyabr oyining 1-10 kunligida maxsus test sinovlari o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Telegramdagi o'z rasmiy kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Avvalroq vazirlik xorijiy o'lkalardagi oliy ta'lim muassasalaridan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha o'tkaziladigan maxsus sinov joriy yilning 5-6 sentyabr kunlariga belgilangani haqida ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda koronavirusga chalingan bolalarda Kawasaki sindromi kuzatilgani hozircha rasman tasdiqlanmagan, lekin bu kasallik uchramadi deyish ham qiyin. Bu haqda AOKada o'tgan brifingda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Sevara Ubaydullayeva ma'lum qildi. Bizda bu sindrom uchradi deyishimiz uchun kasallik tasdiqlanishi kerak. Bugungi kunda bu sindromga o'xshash holatlar aniq o'z tasdig'ini topmadi. Biroq bu bizda kuzatilmaydi ham degani emas. Kawasaki sindromiga o'xshash kasalliklar bolalarda kuzatilishi va ko'payishi ham mumkin. Bizning davlatimizda bu kasallik uchramadi deyishimiz qiyin. Balki bolalarda kechgan o'rta og'ir turlarida bu kasallik belgilari o'xshash holatlar kuzatilgan bo'lish ehtimoli bor, dedi rasmiy. Sevara Ubaydullayevaning aytishicha, Kawasaki sindromi genetik kasallik bo'lib, u asosan 4-5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Xitoy COVID-19 ga qarshi vaksina klinik sinovlarining 3-chi bosqichida O'zbekistonni ham ishtirok etishga chaqirdi. Klinik sinov bir qator davlatlarda, jumladan Uzoq Sharq va Arab davlatlarida parallel ravishda o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligining bildirishicha, bu masala 3 sentyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Xitoyning Fanlar Akademiyasi, Xalqaro fan tashkilotlari alyansi hamda Anhui Zhifei Longcom Biofarmaceutical kompaniyasi vakillari o'rtasida video konferens aloqasi orqali muhokama qilindi. Uchrashuv so'ngida O'zbekiston tomonidan xitoylik hamkorlarning takliflari ko'rib chiqilib, yakuniy xulosa berilishiga kelishib olindi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'ziga nisbatan kuchayib borayotgan norozilik namoyishlari fonida Minskda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustinni qabul qildi. Rasman 3 sentyabrda bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar iqtisodiyot va energetikaga oid masalalarni muhokama qilganlari bildirildi. Lukashenko Mishustin bilan muzokaralar chog'ida Rossiya bilan ittifoqchi davlat tuzish shartnomasi yuzasidan hamkorlik rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratgan. Lukashenko NATO Belarusda rangli inqilob uyushtirmoqchi deb hisoblashini bildirdi. Lukashenkoga ko'ra, Belarus Rossiyadagi vaziyatni izdan chiqarish yo'nalishidagi dastlabki start maydonchasidir. Nemis vrachlari prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy novichok zaharli moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni e'lon qilgani ortidan Germaniya matbuoti va jamoatchiligi kansler Angela Merkelni Rossiyaga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga chaqirmoqda. Nemis siyosatchilari jumladan 3 sentyabrda Merkelni Rossiyaning Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirdi. Boltiq dengizi ostidan Germaniyaga olib o'tilayotgan mazkur quvurni yotqizish ishlari deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Bu quvur orqali Rossiya gazi Germaniyaga yetkazib beriladi. Diplomatik harakatlar yetarli bo'lmay qoldi. Navalniy zaharlangani ortidan biz Putin tushunadigan tilda qat'iy Yevropacha javobimizni berishimiz kerak. Yevropa ittifoqi hamkorlikda Shimoliy oqim 2 loyihasini to'xtatishi shart, deb yozdi Twitter sahifasida Germaniya parlamentining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Norbert Ryotgen.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Bekobod shahri kasalxonasida koronavirusning og'ir formasiga chalingani ortidan sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemorning bir kunda o'lgani xabar qilindi. 25 avgust kuni O'zmed kombinatga qarashli medsanchast deb ataluvchi kasalxonada yuz bergan bu o'limlar haqida marhumlarning yaqinlari ozodlikka 2 sentyabr kuni xabar berdi. Marhumlar qarindoshlariga ko'ra o'limlar sun'iy nafas apparatining baloni portlashi ortidan bemorlarning kislorodsiz qolib ketgan oqibatida yuz bergan. Ozodlik marhumlar yaqinlariga bu haqda ma'lum qilgan kasalxona bosh vrachi Zarima Strigina bilan bog'lana olmadi. Bekobod shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. O'z med kombinatdagi ishidan aylashdan qo'rqib, ism ochiqlanishini istamagan marhumlardan biri qarindoshiga ko'ra, 25 avgust kuni sun'iy nafas oldirish qurilmasi nosoz balon o'rnatilgani sabab portlagan. Portlash oqibatida nafas oldirish tizimida kislorod kelishi to'xtab, 4 nafar og'ir bemor vafot etgan. Glavrat shu voqeadan bir kun oldin opamning ahvolini barqaror tuzaladi deb aytgandi. Ertasi kuni telefon qilib kislorod baloni portlab shunaqa holat bo'ldi deb bizga shu noxush xabarni yetkazdi. Balonlar noto'g'ri zapravka qilingan dedi. Kislorod baloni portlaganidan keyin butun sistemaga kislorod kelish to'xtab qolgan. Oqibatda 63 yoshli opam kislorodsiz qolib ketgan, yoshlari 60 oshgan, yana 3 ayol o'lgan. Ozodlik gaplashgan boshqa bir marhumning qarindoshi ham o'z yaqinining sun'iy nafas olish qurilmasiga o'rnatilgan kislorod baloni portlashi bilan bog'liq fojia qurboni bo'lganini aytdi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zmed kombinat rahbariyati bilan munosabati yomonlashmasligi uchun tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Bir kundagi 4 o'lim, ozodlik suhbatlashganlarning aytishi, boshqa joyda saqlanadigan balonda portlash yuz berib, sistemaning kislorodsiz qolgani haqida o'z vaqtida xabar topilmagani oqibatida yuz bergan. Ozodlikka 25 avgust kuni o'lgan bemorlardan 3-tasining shaxsi ma'lum. Ular orasida O'zmed kombinat shifoxonasi vrachi, hamshirasi, shuningdek maktab o'qituvchisi bor. 4-chi marhumning shaxsi ozodlikka ma'lum emas. 25 avgust kungi fojia yuzasidan izoh olish uchun shifoxona bosh vrachi Zarima Stegina bilan bog'lanishga urindi ozodlik, ammo 2 sentyabr kuni bosh vrach mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bekobod shahar prokuraturasining ozodlik bog'langan rasmiysi kasalxonadagi o'lim holatlari tekshirilayotgani, lekin bu haqda matbuotga ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zmed kombinatga qarashli shifoxona aprel oyidan faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus klinikaga aylantirilgan edi. Shifoxona Rossiyadan olib kelingan sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan. Koronavirusning og'ir turiga chalingan bemorlarni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash ular uchun hayot-mamot masalasidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqaruvchi COVID-19 bilan kasallangan har 6 bemorning biri uning og'ir turiga yo'liqqan, nafas olishga qiynalgan bemor sun'iy nafas apparatiga ulanadi. COVID-19 tez sur'atlarda tarqalishga boshlagan bir paytda aksar davlatlar qatori O'zbekistonda ham sun'iy nafas apparatiga muhtoj bemorlar ko'paygan edi. Kasallik tarqalgan ilk kunlari O'zbekiston Rossiyadan 500 ta sun'iy nafas apparati sotib olgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rossiya oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini O'zbekistonga ko'chirish haqida ariza bergan talabalar o'zlarining imtihon topshirish haqida 3 kun qolganda chaqiruv oldi. O'qishni davom ettirish uchun imtihonni O'zbekistonda topshirish so'ralgan talabalarning ko'pchiligi esa charter reysga bilet berilishini kutib Rossiyada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Tatariston Respublikasidagi Qozon federal universiteti lingvistika bo'limining 1-kursini tamomlagan namanganlik 19 yashar Sarvinoz To'xtaqo'ziyeva Namangan davlat universitetiga o'qishini ko'chirish uchun hujjat topshirgan. 2 sentyabr kuni ozodlikka gaplashgan bu talaba 17 iyul kuni transfer.edu.uz sayti orqali hujjatlarini onlayn tarzda topshirganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Sarvinoz To'xtaqo'ziyeva shunday dedi: "Koronavirus pandemiyasi boshlanib ketgani uchun qaytishga majbur bo'ldim. 15 iyuldan 5 avgustgacha onlayn hujjat topshirishga e'lon berishganda hujjatlarimni topshirdim. 6 avgust kuni arizangiz ko'rib chiqish uchun qabul qilindi" degan javob keldi. Lekin shundan keyin 2 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan kechasi soat 2:00 onlayn shaxsiy kabinetimga imtihonga ruxsatnoma jo'natishibdi. 5 sentyabr soat 9:00 imtihonga keling deb. "Men Qozondaman hozir. 3 kun ichida bunaqa pandemiya paytida qanday yetib boraman?" dedi Sarvinoz. U bu xabarni ko'rishi bilan oilasiga xabar berganini aytmoqda. Unga ko'ra, ota-onasi Oliy ta'lim vazirligiga bog'langanida u yerdan "Qizingiz imtihonda qatnashishi shart, unga yetib kelish kelmaslik masalasi uning o'z muammosi" mazmunda javob olishgan. Ammo Sarvinozning aytishicha, o'sha yilning iyulida Rossiyadan turib charter reysga navbatga yozilgan va hanuz O'zbekistonga navbati kelib uchib ketishini kutmoqda. Shu tariqa 5 sentyabrda ozodlikka o'nlab talabadan murojaat keldi. Asosiy qismi Rossiya hamda boshqa postsovet ulkalaridan yo'llangan murojaatlarda o'qishini ko'chirish uchun hujjat topshirgan talabalar imtihon kuni kutilmaganda, atigi 3 kun qolganda xabar qilingandan norozi bo'lib yozmoqda. Ularning murojaatlarida tilga olinayotgan asosiy muammo koronavirus pandemiyasi bois aviaqatnovlar to'xtagan bir paytda O'zbekistonga qayta olmayotganidir. Bunday talabalarning aksari charter reysga navbat kelishini 1-2 oydan beri kutmoqda. 2 kun ichida O'zbekistonga qaytgan taqdirda ham dastlabki 10 kunlik karantin muddatini uydan yoki mehmonxonadan chiqmasdan o'tashiga to'g'ri keladi. Jumladan Moskvadan ozodlikka yozilgan maktublardan birida o'zbekistonlik talaba yigit shu kunda o'qishini O'zbekistonga ko'chirish niyati bilan hujjat topshirgan va Moskvadan ketishini kutayotgan 100 ortiq talaba ro'yxati shakllanganini aytadi. Oliy ta'lim vazirligidan 2 sentyabr kuni olingan ma'lumotga ko'ra, o'qishini ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning barchasiga imtihon yoki suhbat o'tkaziladigan kun va manzil haqidagi xabarlar haqiqatda ham 2 sentyabr kuni yo'llangan. Vazirlikning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bunday xabar imtihon topshirishi shart bo'lgan talabalarga yo'llanganini bildirdi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligining ozodlikka gaplashgan mulozimi pandemiya sharoitida xorijdan qayta olmayotgan talabalar murojaatlaridan vazirlikning xabardor ekanini aytdi. Ammo imtihonga yetib kela olmaydigan talabalar borasida konkret qanday chora ko'rilayotgani haqida bu mulozim biror ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan vatandoshlar, shu jumladan o'qishni vataniga ko'chirayotgan talabalardan o'zlari yashab turgan davlatdagi elchixona va konsulliklarga murojaat qilib, ro'yxatga turishni so'ragan. Maxsus ro'yxat asosida O'zbekistonga charter reys bilan qaytish uchun navbat kutayotganlar, ozodlik 2 sentyabr kuni gaplashgan talabalarga ko'ra, hanuz juda ko'p.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Kasbi tumanida mehnat qilayotgan namanganlik dehqonlar yetilgan qovunni ichki va tashqi bozorga sota boshladi. Dehqonlar qovunni ichki bozorga chiqartirmaslik uchun Kasbi tumani hokimligi ichki ishlar bo'limi xodimlarining poliz boshiga qorovul qilib qo'ygani haqida Ozodlik 22 avgust kuni xabar bergan edi. Ozodlik gaplashgan dehqonlar o'nlab tonna qovun tarvuz bozorga chiqarilmay chirib ketayotganini bildirgan edi. Tuman hokimi dehqonlar mahsulotni daladan chiqarmaslik haqida farmoyish bergani tan olgan va buning sababini dehqonlar eksport rejasini bajarmaganligi bilan izohlagan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqonlarga homiylik qilgan kosonlik Islom Izomovning aytishicha, ozodlikka maqola chiqqan kunning ertasigayoq hokimlikdan mas'ul shaxslar kelib, dehqonlar qovun tarvuzlarini ichki bozorda bemalol sotishi hamda xorijga eksport qilishi mumkinligini aytgan.
Ruxsat berdi chorishga. Mas'uldan chorayapmiz. Ichki bozorga to'liq. Ancha sifati o'tib qolganda, o'shani ertasi kuni hammasi chekindi, hammasi qochib ketdi. Ichki ishlar ham bizga noto'g'ri aralashibmiz dedi. Hokimiyat jim. Qilganiga pushaymon. Birorta ozgina dehqonni sindirdi dedi. Bu yog'i Xorazm tortyapti, bu yog'i Farg'ona, Namangan. Dehqonga hech qanday to'sqinlik yo'q.
deydi Islom Nizomov. Namangandan kelib kasbida dehqonchilik qilayotgan Akmal Sobitovning aytishicha, suv taqchil bo'lgani sababli hosilning asosiy qismi yetilmay qolgan bo'lsa-da, qolgan qovunni ichki bozorda sotishga to'sqinlik qilingani ularni batamom bankrot qilar edi.
Bitta foratda chiqazvordik Rossiyaga. Endi shu turibmiz, hali yana bo'lib qolarmikin deymiz. Endi alaylarimiz qurib tashab bo'ldi ham aka, endi molga sotadigan bo'lib. Bilsalar ketdi, yo'llar ochildi. Baribir endi hali suv yetkazib bermagan qurigan poylalarimiz qanday bo'lsa shunday yotibdi. Endi mana ancha ziyon ko'rib, ancha rasxobimizga tushyapmiz aka. Yordam qilamiz deb turibdi, ikkita oilamiz biz ham yordam qilamiz, qani qo'limizdan kelgancha deyapti, sotaveraylik deb turibdi borini.
Deydi namanganlik dehqon Akmal Sobitov. Kasbi tuman hokimi To'xtamurod Mengliyev 22 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda dehqonlar mahsulotini daladan chiqarmaslik haqida farmoyish berganini tan olgan va dehqonlarga amaliy yordam berishini bildirgan edi. Dehqonlarning aytishlaricha, ular shu kunlarda qovunning ikkinchi hosilini terib olishga, ekspert bobini eksport qilishga, pishganini esa ichki bozorda sotish harakatini qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Rossiyadan o'qishni ko'chirayotgan talabalarga imtihon haqida 3 kun qolganda xabar berildi. Eron rahnamosi Isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatgan Birlashgan Arab Amirliklarini musulmon dunyosiga xoinlikda aybladi. Turkiyaning bir necha shahrida IShIDga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbekistonlik qo'lga olindi. Minskda bir guruh talaba qo'lga olinishi ortidan yuzlab ayol tinch namoyishga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston hukumati dorixona ochish huquqini farmatsevtlardan tashqari bundan buyon oliy ma'lumotli tibbiyot xodimlariga ham bermoqchi. Hukumatning bu rejasidan tashvishga tushgan farmatsevtlar joriy etilajak yangi tartibning ijtimoiy xavfidan ogohlantirmoqda. Vaziyatni sharhlagan vrachlardan birining fikricha, yangi tartib bir tomondan chekka qishloqlarda ishlaydigan vrachlar moddiy ahvolini yaxshilaydi, aholining uzog'ini yaqin qiladi. Boshqa vrach esa aptekachilar sog'ayotgan sigirni endi oddiy doktor ham sog'ishi mumkin dedi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Tibbiyot xodimlariga farmatsevtik faoliyat yuritish uchun litsenziya berilishi katta va kechirilmas xato bo'ladi. O'zbekiston farmatsevtikasi kelajagini qutqarib qolishda sizdan amaliy yordam kutamiz va sizga ishonamiz.
Bu xitob Prezident Mirziyoyevga qilingan murojaatdan olindi va nomaning to'liq matni Ozodlikka o'zbekistonlik farmatsevtlarning Telegram'dagi kanalidan keldi. Vrachlar ham dorixona ochishi mumkinligi o'tgan haftada e'lon qilingandi. 25 avgustda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Adliya vazirligi mulozimi bunday dedi.
Bugungi kun faqat oliy farmatsevtik ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar dorixona mudiri sifatida ishlashiga talab bo'lgan bo'lsa, endilikda qonunchilikka o'zgartirish kiritishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar ham dorixona mudiri sifatida ishlashi mumkin bo'ladi. Demak, meditsina oliygohlarini tugatgan shaxslar ham dorixona ochishi mumkin degan ma'noni bildiradi.
Farmatsevtlarning tashvishi shu bayonot bilan bog'liq davlat rahbariga qilingan murojaatda jumladan bunday deyilgan.
Dori vositalari va tibbiyot buyumlarining chakana realizatsiyasiga ruxsat beruvchi litsenziya shu kunga qadar faqat oliy farmatsevtik ma'lumoti bo'lgan professional mutaxassislarga shaxsan o'zingizning tashabbusingiz bilan tashkil etilgan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan berib kelingan. Bu esa xalq salomatligi va davlat iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi farmatsevtika sohasiga professional yondoshish imkonini bergan. Tibbiyot xodimlariga farmatsevtik faoliyat yuritish uchun litsenziya berilishi katta va kechirilmas xato bo'ladi.
30 yillik ish tajribasiga ega farmatsevt provizor vrachlarga dorixona ochishga nega ruxsat berilayotganini tushunmayotganini aytarkan, bunday tajriba boshqa davlatlarda yo'q deydi. Farmatsevt provizorning fikricha, provizorlik ishi, uning mas'uliyati nimadan iborat ekanligini, dorilarni saqlash tartib-qoidalarini vrachlar tasavvur ham qila olmaydi. masalaga vertolyot haydaydigan uchuvchi samolyotni ham boshqaraveradi deganday fikr bilan yondashmaslik kerak, deydi farmatsevt provizor. 10 yillik tajribali farmatsevt Kamila Mavlonova Ozodlik bilan suhbatda vrachlarga dorixona ochishga ruxsat bermaslik kerakligini aytarkan bunday dedi.
Misol uchun bizda farmatsevtika iqtisodiyotini tashkil qilish degan kafedra bor. O'sha kafedrada biz 3-chi kursdan 5-chi kursgacha farmatsevtikani iqtisodiyotini ikkil fikrlargacha o'rganamiz. Birinchi bizni qonunlar bilan tanishtirishadi, keyin yangi chiqqan qonunlar, keyin misol uchun aptekani reyestrlari bo'ladi. Bular hammasini vrachlar o'qimaydi. Ikkinchi sabab, misol uchun hozir o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda vrachlar firmalar bilan birga ishlayapti. Misol uchun firma keladi, man senga faloncha narsa beraman, san mani dorimni yozib bergin deydi. Vrachlar o'sha nima deydi, aptekaga chiqarish uchun o'sha firmani dorisini yurg'izish uchun mana aptekaga bor dedi, boshqa dorini olib kelsa bemor uni yana ovora qilib, yo'q bu bo'lmaydi, mana aytgan dorini olib kel. Agar hozir vrachlar apteka ochsa, farmatsevtika nima deydi biznesi korrupsiyaga aylanib ketadi to'g'risi.
Ozodlik farmatsevtlarni tashvishga solayotgan savollarga javob olish uchun farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi bilan bog'landi. Agentlik mulozimi bu haqdagi ma'lumot agentlik rasmiy saytida e'lon qilinganini bildirish bilan cheklandi. Agentlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu o'zgarishga mamlakat prezidentining 20-yil 20-avgustdagi litsenziyalash va ruxsat berish tartib tamoyillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining 5-chi ilovasi 13-chi band 2-chi qismi asos bo'lgan. Unda Sog'liqni saqlash vazirligiga 20-yilning 1-noyabrigacha dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilishda oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarga dorixona mudiri sifatida faoliyat yuritish huquqini berish bo'yicha normativ huquqiy hujjat loyihalarini ishlab chiqish topshirilgan. Hozircha bunda hujjat loyihasi muhokamaga qo'yilmagan. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berishning ham ijobiy, ham salbiy tomonlari borligini aytdi.
Ijobiy tomoni ham bor, salbiy tomoni ham bor.
Ijobiysi nima?
Ijobiysi shuki, hamma doktorda tirikchilik qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki hozir O'zbekistonda tibbiy xodimni ta'minoti hamda uni oylik daromadini hisoblab chiqadigan bo'lsa, juda past hisoblanadi. Shu sababdan doktorlar ham shu dori orqali tirikchilik qiladi. Bilsangiz, firmalar kelib, meni dorimni yozib bersang, senga mana prizi bor, 10%, 5% degan narsalar bo'ladi. Formalar davlat tomonidan olib berilmaydi. Firmalar doktorlarga formalar sovg'a qiladi. Har bir kompyuterlar, noutbuklar, narsalar qimmatbaho sovg'alar sovg'a qiladi dorisini sotib berganiga. Endi doktorlarda shunaqa imkoniyat paydo bo'ldiki,
o'zlari bo'ladi.
Bo'ladi. O'zlarida imkoniyat paydo bo'ladi. Shu tirikchiligini sal odam tepada o'rta me'yorga chiqarib olish imkoniyati paydo bo'ladi.
Salbiy tomoni nima?
Salbiy tomoni shundaki, xalqimizga yana ham og'irroq bo'ladi. Chunki buni barcha iqtisodiy nimalari, manbalari oddiy xalq hisoblanadi. Hamma shu oddiy xalqni hisobiga aptekachilar yana ko'payadi, dorilar yana liknaqa xalqqa kerak-kerak emas dorilar yozilishni boshlaydi. Undan tashqari har bitta mutaxassis o'z ishini qilish kerak. Bu degani doktor doktorligini, aptekachi aptekachligini qilish kerak bo'ladi. Doktor doktorligini qilyapti, endi aptekachiligini ham qilsa bu sal salbiyroq bo'ladi.
Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov edi. Navoiy viloyati Uchquduq tuman markaziy kasalxonasi vrachi andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq vrachlarga dorixona ochish huquqi berilishini olqishladi. Bizning Uchquduqda 2 apteka bor, ovullarda yo'q. O'sha yerlardagi qishloq vrachlik punktlarida ishlaydigan vrachlar apteka ochib oladi. Yaxshi-ku, odamlar qiynalmaydi, dedi Uchquduqlik vrach. Farmatsevtlarning Telegram kanalida e'lon qilingan ma'lumotga qaraganda, shukunda O'zbekistonda 14409 ta chakana dorixona bo'lib, mamlakat bu sohada dunyo bo'ylab yetakchi o'rinlardan biridir. Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy Birlashgan Arab Amirliklarining Isroil bilan diplomatik aloqalar o'rnatish qarorini xoyinlik deb atadi va buning uzoqqa cho'zilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron davlat matbuotiga ko'ra, Xomanaiy 1-sentyabr kuni so'zlagan nutqida Birlashgan Arab Amirliklarini islom dunyosi yoki arab davlatlari hududdagi davlatlar hamda Falastinga xoyinlik qilganlikda ayblagan. 31 avgust kuni Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi ilk qatnov amalga oshirildi. Shuningdek, AQSh va Isroillik diplomatlardan iborat delegatsiya Abu-Dabiga safarini yakunladi. Birlashgan Arab Amirliklari 13 avgustda Isroil davlatini tan olish va diplomatik aloqalar o'rnatish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edi. AQSh vositachiligida imzolangan mazkur kelishuvga asosan Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olishi evaziga Isroil g'arbiy sohilni anneksiya qilishni to'xtatadi. Birlashgan Arab Amirliklari Isroilni tan olgan Fors Kurfazidagi birinchi arab dunyosidagi 3-chi davlat bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklarining Isroilni tan olishini Erondan tashqari Turkiya va Falastin ham keskin qoraladi. Isroil 1967-yilda 6 kunlik urush natijasida Suriyaga tegishli bo'lgan G'olon tepaliklari, Falastinga qarashli Sharqiy Quddus hamda G'azo mintaqasini bosib olgan edi. Isroil keyinchalik G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketdi, ammo Sharqiy Quddusni anneksiya qilib oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harbiy okupatsiyasi haligacha davom etmoqda. Avvalroq Isroil hukumati Falastinga tegishli g'arbiy sohilning yahudiylar yashayotgan aholi punktlarini anneksiya qilib olishini ta'kidlagandi. Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari Isroil bilan erishilgan kelishuv Isroilning g'arbiy sohilni anneksiya qilish rejasini to'xtatib qolishini aytishmoqda. Falastinliklar g'arbiy sohilda kelajakda o'zlari uchun davlat barpo etishni istaydilar. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 31 avgust kuni qilgan chiqishida Eron yaqin sharqdagi vaziyatni beqarorlashtirayotgani, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil o'rtasida imzolangan kelishuvda Eron masalasi muhim o'rin tutishini aytdi. Amirliklar va Isroilliklar yaqin sharqda ushbu yirik tahdidga qarshi birlashish yo'lida hamkorlik qilishga qodir, dedi Pompeo. O'tgan hafta so'ngida Birlashgan Arab Amirliklari Isroilga qarshi 1972-yil joriy qilingan boykotni bekor qildi. Oy boshida esa ikki davlat o'rtasida ilk marta telefon aloqasi o'rnatilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
1-sentyabr kuni Belarusda norozilik namoyishiga chiqqan bir guruh talaba qo'lga olinishi ortidan poytaxt Minskda ayollar tinchlik namoyishiga chiqdi. Bir necha yuz ayol Mustaqillik maydoni yaqinida to'planar ekan, ularni politsiya kuzatib turdi. Amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi 3 haftadan beri tinchimayotgan namoyishlarda ayollar muhim rol o'ynab kelmoqda. 1-sentyabr kuni avvaliga muxolifat ramziga aylangan oq va qizil rangli bayroqlarni qo'lda tutgan talabalar namoyishga chiqdi. Lukashenkoning saylov dagi asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya jamoasi e'lon qilgan bildiruvda 1-sentyabr bilim kuni, Belarus birdamligi ma'nosini bilish kuni, ushbu bir kunlik aksiyaga qo'shiling, ishchilarni qo'llang va hukumatga hokimiyatning haqiqiy manbasi kim ekanligini ko'rsating, deyiladi. Vesna inson huquqlari guruhiga ko'ra, 1-sentyabr kuni kamida 55 nafar talaba qo'lga olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videoda politsiya talabalarni zo'rlab olib ketayotganini ko'rish mumkin. Belarus jurnalistlar uyushmasi namoyishlarni yoritayotgan 8 nafar muxbir qo'lga olinganini bildirdi. O'tgan hafta namoyishlar matbuotda yoritilishiga to'sqinlik qilish maqsadida Belarus rasmiylari xorij matbuot agentliklarining 17 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qilgan edi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib chiqqanini e'lon qilganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari tinchimayapti. G'arb mamlakatlari saylovning rasmiy natijalarini tan olmadi. Sodir bo'lgan voqealar yuzasidan norozilik izhor qildi va rasmiylarni muxolifat bilan muloqot qilishga chaqirdi. 1-sentyabr kuni BMT inson huquqlari mutaxassislari saylov o'tkazilgandan beri 450 ta hibsda qiynoqqa tutish holati bo'yicha dalillar kelib tushganini bildirdi. Ayni kunda Litva prezidenti Gitanas Nauseda BMT inson huquqlari kengashini Belarusdagi vaziyatni muhokama qilish uchun zudlik bilan yig'in o'tkazishga chaqirdi. 31 avgust kuni Latviya, Litva va Estoniya prezident saylov natijasi
natijalarining soxtalashtirilgani va norozilik namoyishlarini ayovsiz bostirish munosabati bilan Minsk rasmiylari, jumladan Lukashenkoga qarshi sayohat cheklovi shaklida sanksiya joriy qildi. Yevropa Ittifoqi esa 20 nafar yuqori lavozimli rasmiyga qarshi sanksiya joriy qilishga kelishib oldi. Belarusga g'arb davlatlari tomonidan bosim kuchayar ekan, Lukashenko Moskvadan yordam so'rashga majbur bo'ldi. 1-sentyabr kuni Lukashenko o'zi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Brestdan Vladivostokkacha bo'lgan ummiy vatanimizni himoya qilishini ta'kidladi. 1-sentyabrda Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutida nutq so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov g'arb davlatlarini Belarusdagi buhron bo'yicha hukm chiqarishda ayblaydi. Belarus g'arb davlatlarini Belarus ichki ishlariga aralashishda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilarga yuklandi. Ozod ta'sir: fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan avans puli to'liq tushirib berildi. Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilgani 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Maxsus eshitirish: soxta yig'ilgan muammolarga hokimiyatdan yechim so'raganlar nega qamaldi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyaning bir nechta shaharlarida IShIDga aloqadorlikda gumonlangan o'nlab o'zbeklar qo'lga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Hatay kabi shaharlarida 1 va 2 sentyabr kunlari Turkiya xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida kamida 20 ga yaqin O'zbekiston vatandoshining qo'lga olingani aytildi. Qo'lga olinganlar IShIDning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdanga logistik qo'llov berganlik va terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanmoqda. Qo'lga olinganlar shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Qo'lga olinganlar orasida kamida 20 ga yaqin o'zbek borligi haqida ozodlikka Turkiya xavfsizlik tizimiga yaqin Istanbulda tadbirkor va Turkiya tashqi ishlar vazirligi mulozimi ma'lum qildi. Ularning aytishicha 31 avgust kuni IShIDning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olinganida amirga oid o'nlab kompyuter va boshqa elektron jihozlardan Turkiyadagi o'zbek va tojiklarning ism sharifi va yashash manzillari ro'yxati chiqqan. Turkiyadagi dindorlarga yordam beradigan ikki gumanitar tashkilotning ozodlikka birlashgan vakillari keyingi 2 kun ichida O'zbekiston vatandoshlarining IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganligini tasdiqladi. Aytilishicha, Tojikiston xavfsizlik idorasi keyingi 2 kun ichida Turkiyada qo'lga olingan markaziy osvaliklar, xususan tojik vatandoshlari haqida ma'lumotga ega va hozirda ular shaxsini aniqlash bilan shug'ullanmoqda. Turkiya tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston xavfsizlik idorasiga ham qo'lga olingan o'zbekistonliklar haqida xabar berilgan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsini ochiqlamagan turk mulozimi qo'lga olinganlarning jami soniga oid aniq ma'lumot bermadi. Turkiya diplomatik idorasiga aloqador suhbatdosh mamlakatda IShIDga aloqadorlikda gumonlanayotgan shaxslarni qo'lga olish hafta davomida davom etishi va ushlanganlar sonining o'sishi ehtimoli borligini ta'kidladi. 1-sentyabr kuni Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Twitterdagi sahifasida IShIDning Turkiyadagi to'da boshchisi qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. O'zini IShIDning Turkiyadagi amiri deb atagan kimsa ushlanib qamoqqa olindi. Tashakkurlar, tabriklar xavfsizlik tashkilotiga, deb yozdi vazir. Vazir bu ochiqlama ortidan jurnalistlar bilan uchrashib, Turkiyaning Adana shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida IShIDning Turkiyadagi amiri Mahmud O'zdan qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Turkiya ichki ishlar vazirining matbuotga bildirishicha IShIDning qo'lga olingan yetakchisi 10-20 kishilik guruhlar tuzib Istanbulda masjidga aylantirilgan Ayo Sofiya obidasiga qarshi terror hujumi o'tkazishni rejalagan. vazir boshqa qo'lga olinganlar, xususan ular orasidagi O'zbekiston vatandoshlari haqida gapirmadi. Hurriyat gazetasining yozishicha, IShID amiri ushlangan 31 avgust kuni yana 11 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning Istanbul, Adana, Gaziantep va Suriya chegarasidagi Hatay shaharlarida istiqomat qilgan. Ozodlik gaplashgan tadbirkorning aytishicha, 31 avgust kuni qo'lga olingan IShIDning Turkiyadagi amiriga oid o'nlab elektron devayslardan o'zbeklar va tojiklarning ismi va yashash manzillari chiqqan. CNN Turk telekanali 1 sentyabr kuni Turkiya xavfli kuchlariga tayanib mana bu xabarni tarqatgan edi. Keyingi paytlarda eng muhim va samarali amaliyotdan biri bo'ldi bu. Amaliyotga tayyorgarlik esa oylarcha davom etdi. Ilk amaliyot o'tgan hafta amalga oshdi. IShIDning muhim bir bombachisi qo'lga olindi. Kalashnikov qurollari musodara qilindi. Rayana, ya'ni O'zbekiston vatandoshi Masharipov tarafidan terror hujumi o'tkazilgan tungi hujumga qilingan hujum kabi bir hujumni Taqsimda, ya'ni Istanbul markazida amalga oshirish rejasiga esa barham berildi. Istanbul terrorga qarshi kurash idorasi va istixborot razvedka shoba mudirligi bu terrorchilarni qadam-qadam izladi. Minglarcha soatlik video tasvirlarni tahlil qilishdi. Oxirida ushlashdi, deb yozdi nashr. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada Suriyadagi harbiy nizoda ishtirok qilgan va qilayotgan 3000 ga yaqin Markaziy Osiyo respublikalari vatandoshlari va ularning oila a'zolari istiqomat qiladi. Ulardan kamida 1000 nafarining O'zbekiston vatandoshi ekani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ajdodlari O'zbekistonning G'uzor mintaqasidan Afg'oniston shimoliga borib qolgan o'zbeklar qishloqlari jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ajdodlari bir zamonlar O'zbekistonning G'uzor mintaqasidan Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Xoja Sabzpo'sh tumaniga borib yerlashgan o'zbeklar mintaqasi yaqinda jangari toliblar tasarrufidan ozod qilindi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot bo'limining xabar qilishicha, Foryo viloyatining Xoja Sabzpo'sh tumaniga qarashli G'uzor qishlog'i taxminan 2 yildan so'ng jangari toliblar nazoratidan ozod qilingan. Mazkur diviziya so'zchisi Hanif Rizoiy, davlat kuchlari yaqinda jangarilardan ozod qilingan mintaqalar xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rayotganini bildirdi.
Amniyati mardum juz'i aulaviyatihoyi asosiy nayrhoyi amniyati astan.
Olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilardan ozod qilingan G'uzor qishlog'i xavfsizligini ta'minlash uchun mazkur mintaqaning davlatga tarafdor mahalliy yonlanma politsiya tarkibida faoliyat olib boradigan o'spirinlari vazifador etilgan. G'uzor qishlog'ida joylashgan mahalliy politsiyachilar qo'mondoni Ubaydullo biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida o'z qishlog'ini qayta jangarilarga oldirmasligi uchun jiddiy kurash olib borayotganini bildirdi.
G'uzori 2 yildan beri tolibni qo'liga edi. Ba'zi 2 yildan keyin Mo'g'ulistonga keldik, dushmanni shikast berdik.
Ubaydullo, yaqin kunlar ichida mazkur tumanning boshqa qishloqlari ham jangarilardan ozod etilishi borasida umidvor ekanini aytadi. Suhbatdoshga qaraganda, bundan taqriban 2 yil oldin G'uzor mintaqasi jangarilar ishg'oliga o'tganida qishloq aholisining kamida 20 ta turar binolari toliblar tomonidan o'tga yondirilgan. Yuzlab oilalar o'z uy-joylarini tark etib, Foryo viloyati markazi Maymana shahri va boshqa bir qator shaharlarga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. U Xoja Sabzpo'sh tumanida xavfsizlik mustahkamlanishi bilanoq bundan 2 yil oldin qishloqlarini tark etishlikka majbur bo'lgan g'uzorliklarni o'z uy-joylariga kelib joylashadilar dedi. Mahalliy aholining rivoyat qilishlaricha, bundan chamasi 2 asr oldin bir guruh o'zbeklar Markaziy Osiyoning G'uzor mintaqasidan Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Jumabozor yo Xoja Sabzpo'sh tumaniga kelib joylashganlar. Hozirgi kunda ularning qishlog'i G'uzor deb nomlanadi. Afg'onistonlik g'uzorliklarning ajdodlari O'zbekistondan Afg'oniston shimoliga ko'chib kelgani haqida aytiladigan rivoyat xususida navbatdagi lavhalarimizdan birida so'z yuritamiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston umumiy ta'lim
O'zbekistonda maktablarni antiseptika, termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda umumta'lim maktablarini 14-sentyabrdan ochishga hozirlik borayotgan ayni kunlarda Toshkent va viloyatlardagi ayrim o'qituvchilar sinfxonalarga o'z hisobidan antiseptika va ko'chma qo'l yuvish jihozlari o'rnatishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. 29 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida sinfxonalarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan ta'minlash hokimliklar zimmasiga yuklangan edi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar maktab rahbarlari antiseptika, termometr va ko'chma qo'l yuvish jihozlarini o'z hisobidan sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishadi. 1-sentyabr kuni Xalq ta'limi vazirligiga qolaversa murojaat bo'lgan viloyat va shahar hokimliklaridan bu borada biror izoh olib bo'lmadi. Toshkent viloyati ma'muriy markazi hisoblangan Nurafshon shahridagi 4-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda sinfxonani yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun o'z hisobidan 500,000 so'm sarflashga majbur bo'lganini aytdi. Prezident hokimlarga buyruq berdi, lekin hammasini o'zimiz qilyapmiz. 300 ming so'mga umvalnik qo'ydik. Har bir sinfda bo'lish kerak ekan. Antiseptikaning 0,5 litr 20 ming so'm. Bittasi 3 kunga yetadi. Uyog'iga pulini kim to'laydi bilmaymiz. Vlajni salfetkalar qilib qo'ydik. Direktordan so'rasak, hokimlikka aytganini foydasi yo'q, o'zlaring qilaveringlar dedi. Qilmasak har kuni sestdan kelib tekshiryapti. Ota-onalardan pul yig'aylik desak, bunga ruxsat yo'q dedi o'qituvchi. Nurafshondagi bu vaziyat ozodlikka kelayotgan boshqa xabarlarga qaraganda O'zbekistonning boshqa hududlari va poytaxtida ham kuzatilyapti. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 192-son maktabda o'qituvchilarga o'z hisobidan isitma o'lchatgich, ya'ni termometr sotib olish buyurilgan. Bu haqda ozodlikka ismi oshkor etilmaganini so'ragan xabar qilgan maktab o'qituvchisi buning jiddiy e'tirozga sabab bo'layotganini bildirdi. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlaridagi ayrim maktablarda ham sinfxonalarni sanitariya vositalari bilan ta'minlash o'qituvchilar va ota-onalar hisobidan qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskin tumanidagi maktablardan birining direktori tuman hokimligidan yordam bo'lmayotgani sabab har bir maktab o'z imkoniyatidan kelib chiqib yangi o'quv yiliga taraddud ko'rayotganini aytadi. Har bir bolaning sog'lig'i birinchi navbatda turadi biz uchun. Shuning uchun yuqoridan talab qo'yilyapti. Biz shu talablarni bajarishimiz kerak. Har bir sinfda sanitariya nuqtalari bo'lsin. Sinfda o'quvchilar soni 15tadan oshmasin. Oshsa ikkinchi smenani ochinglar deyilyapti. Bu katta xarajat talab etadi. Hozir hammasini o'z hisobimizdan, mahalladagi homiylar hisobidan qilyapmiz deydi maktab direktori. 29 avgustda Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida tuman va shahar hokimliklari sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yilgandi. Sanitariya xizmati markazlariga esa 5-sentyabrga qadar o'z hududidagi maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganish topshirilgandi. 25 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham maktablarga issiq o'lchaydigan uskuna va antiseptik vositalar markazlashgan holatda berilishini aytgandi. Prezident tomonidan hokimlar zimmasiga yuklangan ta'minot ishlarining o'qituvchi zimmasiga yuklangani haqidagi xabarlarga hokimliklar va Xalq ta'limi vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Mustaqillik kuni rasman bayram qilinayotgani munosabati bilan telefon raqamlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Telegram orqali yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-21 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqqandi. Vazirlikning bildirishicha qaror BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklangan.
O'zbekiston siyosat.
Buxoro amirligining Rossiya Qizil armiyasi tomonidan ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 2-sentyabr kuni Yevropa, Turkiya va Qozog'istonlik 20 nafar olim ishtirokida Buxoro jumhuriyatining 100 yilligi degan xalqaro onlayn simpozium o'tkazildi. Tadbir taklifnomasiga yozilishicha simpozimda o'lkadagi ilk demokratik tuzilmalardan biri bo'lgan Buxoro jumhuriyatining shakllanishi, sharafli odimlari va huzunli qismatiga oid ma'ruzalar qilinmoqda. Simpozium tashkilotchisi AQShdagi Michigan universiteti professori Temur Xo'ja o'g'lining Ozodlik muxbiriga bildirishicha, tadbirda o'zbek olimlari ham ishtirok etadi. Ayni paytda Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari muzeyining katta ilmiy xodimi, tarix fanlari doktori Bahrom Izayevga ko'ra, Buxoroda amirlik ag'darilganining 100 yilligi O'zbekistonda eslanmayotir. Jaridlar tarixi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan Diyora Abdujabborova esa maktab va kollejlardagi tarix darslarida Buxoro Jumhuriyati va uning asoschilari Usmon Xo'ja va Fayzulla Xo'jayev haqida ma'lumot berilmasligini afsus bilan ta'kidladi. Tarixchi olim Bahrom Irzayevga ko'ra, bundan 100 yil oldin tuzilgan Buxoro Jumhuriyati siyosiy tarixda bugungi O'zbekiston paydo bo'lishiga yo'l ochgan buyuk ibtidodir. Taniqli rassom Mistislav Oxunov qozonlik bilan suhbatda inqilob bahonasida bolsheviklarning Buxoroning uchoqlar bilan bombardimon qilgani bilan bog'liq dahshatning 100 yilligini eslash bugungi Rossiya parast rahbarlari uchun foydali bo'lishini uqtirdi. Rassom 1988 yilning 2 sentyabrida Londondagi Og'axon jamg'armasiga oid zamon galereyasida eni 3, bo'yi esa 2 metrlik matoga moyboyoq bilan Buxoroning bombalanishi degan asarini namoyish qilgan edi. Munaqqidlar nazarida o'zbek rassomining bu asari emotsional jihatdan ulug' rassom Arkadiy Plastovning Fashist uchib o'tdi va Pablo Picassoning Gernika degan asaridan ham kuchliroq yaratilgan. Buxorodagi amirlik ag'darilgani haqida sovet davrida kinorejissor Latif Fayziyev tarafidan badiiy film suratga olingan. Tojik yozuvchisi Jalol Ikromiy esa Garnizon taslim namishavat degan pyesa yozib, Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'jani bosmachilarga sotilib, ruslarga qarshi isyon ko'targan sotqin deya aks ettirgan. Rassom Oxunovga ko'ra, bu asarlar voqealarning bolsheviklar talqindagi targ'ibot tasmasidir xolos. Aslida nima bo'lgan edi? Buxoro amirligi tormor etilib, uning o'rniga Buxoro Respublikasi tashkil etilganiga 100 yil to'lishi munosabati bilan ozodlik tarixchi va ijodkorlarga aynan shunday savol bilan murojaat qilindi. Buxoro Respublikasining birinchi prezidenti Usmon Xo'janing o'g'li, xalqaro ma'nodan tanilgan tarixchi professor Temur Xo'janing fikrlari. Jadidlar 1905 yildan boshlab Buxoro amiridan islohot talab qilishadi. Jadidlar ikkiga ayrilgan edi. Marksist jadidlar va millatchi jadidlar. Marksist jadidlar rahbari amakim Fayzulla Xo'ja edi. Millatchi jadidlar rahbari esa otam Usmon Xo'ja edi. Millatchi jadidlarga ko'ra, amirni ag'darishdagi harbiy xizmati uchun Frunziga pul to'lanishi va amir ag'darilgandan keyin rus askarlari Buxorodan batamom chiqib ketishlari kerak edi. Avvaliga bunga Frunzi rozi bo'ldi. Jadidlar mustaqil Buxoro Respublikasini tuzishdi. Qo'limda Buxoro Jumhuriyati konstitutsiyasi bor. Bu konstitutsiyada sovet so'zi yo'q. Mustaqil Buxoro Respublikasi degan kalima bor. Ammo keyinchalik ruslar kelishuvni buzib, Buxoroni sovet respublikasiga aylantirishdi, deydi tarixchi olim Temur Xo'ja o'g'li. Buxoroning bombalanishi asari muallifi rassom Vyacheslav Oxunov. Aslida Gernika bombardimoni, ya'ni Ispaniyaning Gernika shahrida 1937 yilda to'xtovsiz 3 kun uyushtirilgan dahshatli bombardimon 17 yil oldin zich aholi yashaydigan Buxoroning eski shahar qismi rus harbiy uchoqlaridan intensiv o'qqa tutilgan, og'ir-og'ir bombalar tashlangan edi. 1937 yili Ispaniyadagi Gernika shahrini nemis uchoqlari xuddi Frunze kabi bombalaganda undan dashqatga tushgan ulug' rassom Picasso Gernika fojiasi degan asarini yaratgan edi. Asar BMT binosida osilib turibdi. Bu asarni ko'rgan nemislar rassomdan "Bu sizning ishingizmi?" deb so'raydi. Rassom bo'lsa, "Yo'q, bu sizning qilmishingiz" deb javob beradi. Bugun sovetlarni, o'sha ruslarni qilmishi uchun kimdir javob berishi kerak, deydi Vyacheslav Oxunov. Sanashunos olim Abdumalik Turdiyev esa bu holatni mustaqil davlat huzuriga bostirib kirib ishg'ol qilingani bilan taqqoslaydi. Xuddi ruslar Qrimni yashil odamchalar bilan ishg'ol qilganidek, Frunze kabi yashil odamchalar bugun ham Rossiyada Kreml amrini kutib o'tirishibdi, deydi sanatshunos Abdumalik Turdiyev. Tadqiqotchi Diyora Abdujabborova esa boshqacha fikrda. Turkiston va Xivani tinchitgan bolsheviklar Buxoroga hujum qilishdi. Bolsheviklar bu hujumni yosh buxoroliklar jadid guruhi uyushtirdi degan tarixni falsifikatsiya qilishdi. Frunze tomonidan Leninga yuborilgan telegrammada ham yosh buxoroliklar va Qizil armiya birlashgan kuchlari Buxoroni egalladi deb yozilgan. Yosh buxoroliklar oddiy ziyolilar edi. Ularda armiya yoki qurolli qo'shin yo'q edi. Bu haqiqiy Rossiya bosqini edi. Yosh buxoroliklar bu yo'lda marionetka rolini bajardi. Afsuski, o'zlari ham keyin ayyor rus hukumati tomonidan qatl qilindi, deydi tadqiqotchi Diyora Abdujabborova.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi 10 kun ichida So'x tumanida rasman 7 kishi, norasmiy manbalarga ko'ra 20 dan ortiq odam hibsga olingan. Bosh prokuratura qo'lga olinganlarni shu yilning 31 mayida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizlik va viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamda boshqa mulozimlarning toshbo'ron qilinishiga aloqadorlikda ayblab, ularga nisbatan jinoyat kodeksidagi og'ir moddalar bilan ayblov e'lon qilgan. Yaqinlari va advokatlari bu ayblovdan norozi. Ularga ko'ra qo'lga olinganlarning aksari hukumatdan muammolarga yechim so'ragan faollardir. Ayrim tahlilchilar esa to'laligicha Qirg'iziston ichida joylashgan So'x tumanidagi bu nizo va unda Farg'ona hokimining kaltaklanishiga hukumat qaysidir shaklda chora ko'rishga haqli degan fikrda. Ayni paytda bu chora ozodlik gaplashgan kuzatuvchilar ta'kidicha xalq dardini bosh vazirga ochiq aytgan yoshlar emas, avvalo nizoga sabab bo'layotgan muammolarni yecha olmagan rahbarlarga nisbatan ko'rilishi lozim. Tahlilchilar bilan men Parmonovlar suhbatlashdim. Shu yilning 31 may kuni ikki qo'shni davlat aholisi o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgani ortidan Farg'ona viloyati So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov mojaroga aralashib qolgan so'xliklarga chora ko'rilmasligini aytgan edi. Voqea joyiga borganida so'xliklar tomonidan toshbo'ron qilingan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev esa nizoga aralashib qolganlarga chora ko'rilmasligini va'da qilgan edi.
Men harbiylarga ham, ichki ishlar xodimlariga ham hammasiga aytaman. Mana iltimos, qaysi yoshlarimiz bilib-bilmay sho'xlik qilgan bo'lsa, ularga tegmaysiz. Shuning uchun jon ukalar, jon o'g'illarim, men qolay, bir ikkita oqsoqollar qolsin. Bizlarni ishlashimizga xalaqit qilmanglar.
31 may So'xda bo'lgan voqealar paytida yozib olingan videolardan birida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev aytgan gaplardan bir parchani eshitdingiz. So'xliklarga ko'ra viloyat hokimi hamda bosh vazirning bu va'dalaridan 3 oy o'tar o'tmas So'xda qamoqamalar boshlangan va ayni voqealarga bilib-bilmay aralashib qolgan yoshlar ham hibsga olinmoqda. 25 avgust kuni bosh prokuratura to'qnashuvga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Bu shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 219-chi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, 244 ommaviy tartibsizliklar kabi moddalar bilan ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarziga ehtiyot chorasi qo'llangan. Jumladan shu kunda Toshkentda yashayotgan So'xlik sobiq mulozim Chashma bulog'i ustidagi janjalga yillardan beri yechim topmay kelayotgan suv muammosi sabab bo'lganini aytmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim fikricha, hibsga olingan so'xliklar Qirg'iziston tomoni bilan chiqqan janjaldan so'ng So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripovdan shu va boshqa surunkali muammolarga yechim talab qilgan. Sobiq mulozim So'xdagi qamoqamalarni davlat va prezident vakili sanalgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning kaltaklanishi uchun o'ch olish deb atay yotganlar bahosida jon bor demoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda u shunday dedi. Haqiqatan ham so'xliklarning sabri qolmagan edi. Bir tomondan bu o'ch olish deyish mumkin, ammo ikkinchi tomondan davlat bor. Bunday vaziyatlarda odamlarni tartibga keltirmasa ham adolatsizlik bo'ladi. Lekin qo'lga olinganlarning ko'pchiligi haqiqiy aybdorlar emas. So'xliklarga nisbatan adolatsizlik bilan muomala qilinyapti. Aripov bilan bo'lgan uchrashuvda so'zga chiqqanlarning ko'pchiligi bugun hisobot bermoqda. Hukumatning maqsadi kelajakda bosh ko'tarmasligi uchun so'xliklarning og'zini yopib qo'yish bo'lyapti, dedi So'xlik sobiq mulozim. Farg'onalik Bahodir Eliboyev yillardan buyon So'x tumani muammolarini ko'tarib kelayotgan huquq faolidir. Bahodir Eliboyevga ko'ra ham So'xda may oyida chiqqan nizoning asl sababi suv edi va bu muammo hanuz hal qilinmadi.
Bu rasmiylar bormasdan oldin u yerda qo'shni davlat fuqarolari bilan mojaro boshlanib, suv talashish jazavasi qo'zigan edi o'sha paytda. Ikki urushsa ham kimdir o'rtaga tushib ajrashsa yo'q deganda bir mish yeb qolishi aniqda. Bu ko'pchilik yigitlar buni to'g'ri tushunadi. Ajrataman deb kaltaga yeb oldim deydiganlar ko'p. Bu mana shuni faqat kattaroq holati bo'ldi So'xda. Janjal suvdan chiqdi-yu. Suv baribir hal bo'lgan yo'q-ku. Suv hal bo'lgan yo'q. Muammoni hal qilishga yo'q. Ajratmoqchi bo'lishdi o'sha paytda. Ularga ham bir ikki shapaloq tushgan bo'lsa endi ular davlatga qarshi deb qamashyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa.
Farg'onalik huquq faoli Eliboyev edi. Ayni paytda Eliboyev xaltis hududda joylashgan So'xda davlat mulozimlarining kaltaklanishini hukumat javobsiz qoldirmasligi ham kutilgan hol ekanini qo'shimcha qilmoqda. So'x voqealarini muttasil kuzatib borgan Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoni esa 22 avgustdan So'x tumanida boshlangan hibsga olishlar 31 maydagi kabi to'polonlarning takrorlanmasligi uchun ko'rilgan chora degan fikrda. Jurnalistga ko'ra bu chorani qo'llash qarori ham Farg'ona viloyati yoki uning hodisalarida toshbo'ron qilingan hokimi Shuhrat G'aniyev darajasida qabul qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda bu jurnalist shunday dedi. Masala juda jiddiy. Bu Shuhrat G'aniyevning qasd olishi emas. Bu yuqoridan hal qilingan masala menimcha. Maqsad xalqni qo'rqitish. Agar indamay qo'yilsa, boshqa regionlar ham bundan xulosa chiqarib, demak, haqqimizni talab qilib chiqsak bo'ladi degan fikrga kelishi mumkin. Natijada norozilik harakatlari yoyilib ketish ehtimoli bor. Shuning oldini olish uchun hukumat xalqning ko'zini qo'rqitib qo'yish kerak degan mantiq bilan harakatga tushgan, deydi Toshkentdagi jurnalist Zarif Sultoniy. Ayni paytda So'xda may oyida bo'lgan voqealar ortidan yosh yigitlarning hibsga olinishi va ularga nisbatan davlat tuzumiga tajovuz hamda hokimiyat vakiliga qarshi zo'rlik ishlatishga ayblovlar e'lon qilinishi tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu So'x voqealaridan nafaqat oddiy fuqarolar, balki mansabdor shaxslar ham qonunni buzgani, ammo jazo faqat fuqarolarga ko'rilayotgani, bunga aloqador mansabdor shaxslar esa jazosiz qolayotganini keskin tanqid qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni So'x tumani Chashma qishlog'ining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Chechme ayli bilan chegaradosh hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal sodir bo'lgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam qatnashgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hukumat viloyatlar aro qatnov nochganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'l yopiqligicha qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan vodiyliklarga ko'ra 15 avgustdan mamlakat miqyosida karantin cheklovlari yumshatilganiga qaramay, Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi eng qisqa magistral yo'l hamon yopiqligicha qolmoqda. Shahrixon Quva yo'li beton plitalar bilan to'silib, blokpostni Milliy gvardiya va ichki ishlar tizimi xodimlari qo'riqlayotgani bois, vodiyning ikki gavjum shahri orasida qatnovchi aholi va tadbirkorlar yoz yovon cho'lidan aylanib o'tishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik gaplashgan vodiyliklarga ko'ra yo'l Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Xaniyevning bir tomonlama buyrug'i bilan yopiq qolmoqda. Oqibatda yo'lovchi va haydovchilar yo'l kiraning keskin oshgani, dehqonlarning oldi-berdisi uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'ilganini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri andijonlik tadbirkor. U magistral yo'l yopiqligi uchun Farg'onadagi mijozlarga mahsulot yetkazib berish azobga aylangani, o'zaro bordi-keldining qimmatlashganini aytadi. Hamma joyda postlar olindi, faqat Farg'ona hokim oldirmadi. Prezidentga qarindoshligi uchun hech kimdan qo'rqmaydi shekilli. Mana bugun yana postga keldim, yana yopiq. Shoferlar bilan gaplashsam, ayrimlari janjal qilgan ekan, ichki ishlarga olib kirib rosa urushibdi. Andijon hokimining shaxsan o'zi kelib ham ochtira olmabdi bu postni. Andijon tomoni ochiq, Farg'ona tomoni yopiq. Qo'qon yozyovon cho'l bilan aylanib o'tilyapti. Respublika bo'yicha biror joyda post yo'q, faqat Shuhrat G'aniyevniki bor, dedi andijonlik tadbirkor. 12 avgust kuni karantin choralarini yumshatish zarurati haqida gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev, uni pandemiya chekinayotganiga qaramay, aholining yashash sharoitini yengillashtirish maqsadi bilan izohlagan edi. Ozodlik gaplashgan vodiyliklar Farg'onani Andijon bilan bog'lovchi qisqa yo'lning to'sib qo'yilgani aynan oddiy xalq yashash sharoitini ataylab qiyinlashtirayotganini aytmoqda. Odamlar yosh bolalari bilan issiqning kunida ovoray sarson. Andijondan kelib postda tushib, piyoda o'tib, uyog'iga yana qimmatga boshqa mashinaga o'tirib ketishyapti. Yo'l kiralar qimmatlagan. Andijon Farg'ona 15,000 so'm edi. Hozir yukingiz bo'lsa yoz yovon orqali 50-70 minggacha olib o'tib qo'yishyapti, deydi ozodlik gaplashgan farg'onaliklardan biri. Vodiyliklar Shahrixon Quva yo'lidagi Niyoz Botir postining go'yo koronavirus tarqashini jilovlash uchun qo'yilganini mantiqsiz izoh sifatida baholamoqda. Karantin desa baribir aylanib o'tishyapti-ku. Bir mashinadan tushib blokpostning nariyog'ida boshqasiga chiqish bilan koronavirus yuqtirish xavfi yanada kuchaymaydimi? Hech kim odamlarga yo'l nimaga to'silganini aytmayapti, dedi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Xalq e'tiroziga sabab bo'layotgan Farg'ona shahrini Andijon shahri bilan bog'lovchi eng qisqa Shahrixon Quva yo'lining nega yopiq qolayotgani haqida na Andijon, na Farg'ona hokimlari hozirgacha jamoatchilikka jo'yali izoh bergan emas. 1 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov yo'l ochilmayotganini remont ishlari bilan izohlashga urindi.
Yo'q, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q, Sardor aka. Bizda xabarimiz bor bu bo'yicha bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masala. Endi to'g'ri, bu chegara hududdamiz, yo'l bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l, serqatnov yo'l. Bu karantin davrida bizlar hali dezinfeksiya qilamiz deb shu tunnellarni qildik, bordyurlarni qo'ydirdik. Kechagi kunduz o'sha yerda xlorli ishqorli ertmalar bo'ldi. Endi hozir ham bu yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Asfalt haqiqatan ham o'yilib ketdi. O'yilgan. Endi asfaltni qilgan bilan yonida yo'l ikkala chekasida hali nima bu trotuar bor. Trotuar bilan o'rtada latok bor. Ular hozir ikkala chegaramizda ham ish ketyapti. O'zlaringa xabarlaring bo'lsa kerak.
Dedi hokim Ravshan Qurbonov 1-sentyabr kuni ham yopiqligicha qolayotgan Shahrixon Quva yo'liga oid xalq e'tirozlariga javoban.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.